Oromialita godina wallagga baha ana sibu sireti fi horro guduru kesatti horro guduru wallagga kesatti namoni idattota fi ebol totani ajjefama jirra jechudani dubbacha jiru motummani mo garasatin wanjedu qaba nakor malka imma kanarratti gabasa qopese qaba etidiada
godina wallagga baha ana sibu sire ganda wali galte bakka golbaja dumutti torbandar bikesa namota lamatu hidattota motumman sane jadewam isan immo warana bilisumma romode tuno fuamanin ajje fameje dan jiratota kesa makani sani ubbo masala hailu tau bilblan kan dubbatan akobbo masalan jadanitti akalakof etiopiaatti jedarbe amajji digdami sanitti riptelaltosni kunnen namota ajje san kesa furota qabachu le dubbatani jiru Yerosanet, Woluma Galatin a Mota Digdamatan to a Jeff Majetun, Yo Makani Sani Sagale America in Himabi, Nagini Sani Soda Chukan Dubatan, Namnikam Braskanif San.
The Alman Nashai when I'm Sanit Balu, only the Kitabale, Gorbam Tabalgo, Lizuotama.
It a Totni, Onex Sanijan Kunin, Ganda Waligalte, Baka, Gulbaja Damuti, Namota Kulama, Manaki Setiguban, Akasuma, Bakach Arizat Amutis Namota Jesanijuru. Alkanal kan radee mudan namoota mana keessaa baasanii albeedhaan waraanuu jalqaban yoo barbaadan harka qullaa baasnuun jedhan jechuun dubbatan sababa kanarraa kan kees isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo soddomaa ol gara magaalaa aanaa sibu siree magaalaa siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi manneen amantaa keessattillee kanneen dhiyeessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne namni kun. Imma kanarratti hangoota godina wallaggaa baha akkasumas immoo aanaa sibu siree irraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne oduma wal qabateen godina horroo guduruu aanaa muruu ganda harar jaarsoo jedhamu keessatti baatii amajji darbe keessa jiraattotuma keessa dhalattootni amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan namoota nagaa 8 bakka tokkotti ajjeessanii jiru akkasumas immoo qabeenya barbadeessaniiru jechuun godina Harargee baha keessaa aanolii garaagaraa keessaa sababa hongeetiin namoota buqqaanii gara amuruu dhaquu isaanii dubbatan keessaa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru.
Amaarri dhufanii gaafa xiyyitiin lafuun biraatti dhufee obboleettiin kee mana keessatti gubattee dubartiin ulfaa tokko achuma keessatti gubattee fanaddaate ilmoon keessaa bu'ee achumatti hafte ayyoon koos duutee sababa abaawshanii jaanii uummata isaaniin amaara kanaan walitti bu'aa turanii qiimsaniitii jaaniitti daangaa irratti sababa isaanii waan nutti raawwataniif hin beeknu nagaa wajjin jirra qabrii tokkotti awwaalamaa jirra.
Namoota ganda harar jaarsuu jedhamu kanarraa buqqaasaman keessaa kan biroos akkas jechuun dubbatan.
Akkasumatti kun kakkadhateetuma akka jiraannuu jiraatan markaa duraan gartee wanta taaneen kakkadhachaafaa jiraachuu jirre malee waan uffannu tokko hin qabnu kan nyaannu tokko hin qabnu kan bakka daa'imnillee ammallee yaala baddalamee jiru hundaa jira qorraan akkasi jiraachuu jirrega.
Dhimma kana irratti kan gaafataman hoogganaa itti aanaan waajjira poolisii aanaa umruu inspeektar waltajjii namoomsaa. Akkas jedhanii jiru.
Shanee kan jedhamtu abaaboo shanee saba amaaraa kana manneen isaanii gubuu qabeenyaa isaanii saamuu jireenya isaaniif namoota amma mucaa xinnootti makiinaa keessanii gaffuudhanii qaluudhaan biyyichi baay'ee beekamaa ture jechuudha. Namoonni lubbuun namaa saba luboota baay'ee lubbuu baay'eetu darbee jira. Lubbuu baay'ee darbee jiru kana keessatti immoo saba amaaraa eegasii maatii isaa gara iddoo garaagaraatti dhiisee isa boodannis immoo saba oromootti deebi'ee jechuudha. Saba oromootiif saba amaaraa kun walitti bu'ee dhimma dhuunfaatiin wal qabee wal ajjeesuuf wal mana buufuuf qabeenya balleessuuf kan kaka'eetu kanatu ballata jechuudha biyyicha keessatti. Amma immoo gandoota garaagaraa lafa saba amaaraa sabi oromoo jiru walitti deemame garasii garanaan jaarsi biyyaatti lakkaa'ame gara araaraatti kan butamaa qabbanaa jirudha.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuun damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina horroo guduruu wallaggaa aadde muluu bultii namootni amuruu gandoota garaagaraa keessaa buqqaasamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan haa ta'u malee jiraattotni ammallee gara qe'ee keenyaatti hin deebine jechuudhaan kan isaan komatan.
Deebuun haalli kun warrimti akkasitti uummata kana rukutu tokko tokko maqaa isaanii leenaa warrummaa achi wajjin jiraachaa turre humna jiraa aadaa balatanii malee isaan sanatti gara nama 20 meeqa kan jafeenya hin beeknu kan isinitti rakkoo nama sana nama tokko lama irratti otoo tarkaanfii fudhatanii manuma seeraa duratti hoo dhiyaatan siisan abdannee itti galaa yennaan isaan irratti hin fudhannu tarkaanfii araara maatii itti galaadhaa jiran.
Araara sana isin hin barbaanne.
Arara ni berbana, arara mana dia bus ni berbana, arara kan mu arara macam jenah ni sini arara mana, boleh ke nyafi lubu nama ke nyafi kan aku kongkongin nan, waktu ke tindu batin ara, guan terbentuk batin ara lubu ni sekarang ini se, amai hari tak kan amni kau jujur ilmu lubu tak kan amni kau jujur kau kan, cari waktu ke istirahat kan afir raga amle, jangan tu sudah.
Kima kan erat, hujan tu tu bulcin sah lagi ni, imotor komunikasi ni fi, komisi ni polisi orang merra, cara kini erat David an David erat cut aftasif ni milkov ni, data minister. Tajajila komunikasi federala obbo kabada deisisa wanjir ankabu.
Walitu buhinsi kun ifa sawaka kabatu kayonsas jarakana buketu udaf yokin tamudaf wa ifimit. Kayonsa in buddan oromo fiamari walitu buhe amin motumma walinga kisa jurus akka walitu buhu sararka walakdi walitu buhinsa kana gara kama chasa motumma tisul kutisu udaf gara sabafi sabat kutisu udaf waan nira watamura gama la chura niju walso ruje chura fintali jinkun tarkafin tokka fura Tetapi amara terkam pun pura tanah jadi kami bukai rukir kata itu dan dah garukan aku isani walitu insawa kajurut amara korti orang yang kesat kami amit romona ka sabota kami rajurut karena sebuah badu. Kesuma terbani, mautumana noromia tu jarakan na ida cide kunun sajra maje cut gawu ini kon nafintali jika makam si tu walsora jira maje bukatin juru gara terkampi pura tu terkampi gafarat pura tan sauma kenyan urat pura tan kan jatan ya doranis terkampi kawataman rat pura tan ya kambukani ni juru sekarang mautumani rogara gara turdofe akak jirinya sanit takadi anggota kan juru dem kungaru dawasia Semalit ia kan wajah tu mata amara beratio kena mafan amara orang dua petang berat kan ni kofat ia fatin itu.
Di tahun ministra aku ni terlebih udanis mautumman kita tu takkan ni nerati ulang tu masa ira kebetis sudah terkampi ni furat aja dan segala Amerika afna kurmelka amburra.